See on kolme peaga piitsepsi podcast.
Tervist, mina olen treener Raiko.
Tervist, mina olen kiropraktik Martin.
Ja täna on meil stuudios külas Kaia Kollo. Kaia, nii nagu ka mina, on treener MyFitnessis, aga mida või kuidas Kaia täpsemalt teeb, ma lasen tal endal juba rääkida, sest et ma arvan, et tema enda sõnadega need asjad kõlavad ikkagi oluliselt paremini ja täpsemalt kui minu kirjeldusest. Nii et tere Kaia!
Tervist! Ja tere teilegi! Ma arvan, et sa rääkid päris täpselt. Ma hetkel olengi põhikohaga MyFitnessis personaaltreener ja erialalt siis kooli poolt siis toitumisnõustaja ja ka bakalaureuses õppisin ka toidutehnoloogiat, ehk siis selline toidu teaduspool on koolist ja siis sinna juurde need personaaltreeneri teadmised.
Kas sa ise tunned, et sellest toidu nagu terapeudi poolest on, kas sa tunned, et sul on eelis sellega võrreldes teiste personaaltreenerite ees ka?
Võtta raske öelda sellepärast, et ma arvan, et oleneb, kui suur huvi sul endal nagu tegelikult selle teema vastu on. Ja, et kui sul on endal väga suur huvi, ma arvan, et sa saad ka päris palju ise õpitud ja tehtud. Võibolla lihtsalt mul on mingisugune teissugune kogemus koolist, võibolla mingid tähelepanekud, mis meil on nagu rohkem võibolla ette söödetud koolist ja kuna ma käisin ka kooli ajal päris palju praktikal, siis ma arvan, et ma läksin juba tööle niimoodi, et mul oli päris kõva praktika selja taga.
Väga äge. Kaia, mul on väga hea meel, et sa külaliseks tulid siia podcasti, sellepärast, et tänane teema siis puudutab kaalulangetust. Ülekaalulisi neid, kes on siis rasvunud. Ja meil tegelikult üks nii-öelda selline nalja episood oli ka varasemalt, võibolla kes on meid varem kuulanud, teab selline lühi episood, kus me ütlesime, et noh, kaalulangetuseks on vaja lihtsalt negatiivset energia defitsiiti ja siis me lihtsalt ütlesime kõigile head aega.
No see oli selline aprilli nalja episood eelmine
aasta. Just, aga nüüd hea meel ongi, et sina tulid ka sellepärast, et ma arvan, et see on episood, kus on hea nii meeste kui naiste perspektiiv, sest mehi ja naisi ka see teema võibolla mõjutab erinevalt. Ja mina võin ausalt öelda, et ma ei ole üheks episoodiks rohkem valmistunud kui selleks, aga see ei tähenda seda, et ma oleks kõige parema kompetentsiga selles osas, et aga mul on kindlasti ka mingid mõtted või küsimusi. Et võibolla siis sissejuhatuseks tahaks öelda, et miks üldse see teema, et nii ülekaalulisus kui ka siis rasvumine mõlemad on terves maailmas siis tõusutrendis juba ammu, põhimõtteliselt aasta kümneid juba, 70-ndatest minu mõnest vist isegi alates. Ja kui alguses arvati, et see mõjutab rohkem neid riike, mis on siis rikkad ja mis on paremal järjel, siis nüüd praeguseks hetkeks võib öelda, et see mõjutab praktiliselt kõiki riike. Ja mis on siis nagu mureks on see, et sellega kaasneb väga palju negatiivseid aspekte tervisele. Ja need olekski siis need asjad, mis me tahaks siis täna rääkida. Ja ma arvan, et me kõigepealt peaks võibolla üldse natuke defineerima või üritama rääkida, et mis asi see ülekaalulisus ja rasvumine on, sest ma ütlen ausalt, et mina ei teadnud tegelikult definitsiooni, et kust üldse üks läheb teiseks üle või mis see üldse tähendab, et kas kumbki teist sooviks võibolla üldse alustada nagu sellega? Et...
No me ütleme tänapäeval hästi palju oleme kinni, või ma tahaks öelda natuke nagu kinni jäänud sellises terminisse nagu on kehamassi indeks, mille järgi me defineerime siis mis kaalus inimene on ta siis alakaalus, normaalkaalus, ülekaalus, et kehamassi indeks sageli ei suuda nagu eristada kehakoostist, mõnd sageli võid üldse ei suuda eristada kehakoostist ja suudab siis põhimõtteliselt lihtsalt öelda, et kui tihked me oleme põhimõtteliselt oma siis nagu pikkuse kohta. Ja kui normaalkaal reeglina 18-25, siis ühik peaks meil olema siis kilogrammi ruutmeetri kohta vist, kui me eksime, oli vastupidi või? Kilogrammi ruutmeetri kohta pigem vist, nii pidi.
Kilogrammi jagada siis ruutmeetriga, jah.
Ehk siis 18-25 on see, mis peetakse normaalkaaluks, alla 18 alakaaluks, ja 25 kuni, kui ma nüüd eksi, siis 30 vist, on siis nii-öelda ülekaalulisus. Üle 30 tuleb siis rasvumise esimene aste kuni, kas oli 34-35, keegi tahab mind täpsustada siin. Kuskil seal ja kus tuleb siis rasvumise teine, 35 on ju, jah? Ja see üle 35 tuleb siis rasvumise teine aste. Ja selle nagu ongi võibolla selline definitsiooni, selline, kus ma ütlen, raske häid sõnu leida, sest et see on nagu numbrites väljendatud hästi sükene konkreetne, nagu mingi sükke vahemik, aga nüüd kui ma olen nagu 25,0 versus 24,9, et kas tegelikult mul nagu muutub elus midagi sellest, et see on nagu jah, mingi konkreetne lävi, kust on see nagu piir pandud, aga tegelikult ju elus nagu asjad ei ole niimoodi, et meil on nüüd must valge, et nüüd ongi, et kui sul on, ma ei tea, kaalud näiteks oma pikkuse kohta seal mingi 75 kilo, siis on kõik okei, aga kaalud 75,3, siis oled juba ülekaaluline. Et see definitsioon iseenesest nagu, ei pruugi alati nagu kõik näidata, et nagu ma ütlesin ka, kuna ta ei võta arvesse kehakoostist, siis mina olen sageli klientidele öelnud ka, et jah, et Ott Kiviks on viimased 30 aastat ülekaaluline olnud või isegi rasvunud, on ju. Noh, näitena lihtsalt, sest et see tuleb inimestele kohe silme ette, milline Ott on ja nagu inimesed saavad aru, et okei, et see võibolla jah ei ole nagu ainuke asi, millest peaks lähtuma. Et lihasmass ja rasvamass on tegelikult nagu võimalik eristada ja see on kindlasti ka väga oluline, et me ei saa nagu ainult siis sellest kehamassiindeksist lähtuda, kuigi see on nagu praegu sõike ametlik definitsioon.
Täpsustuseks lihtsalt, et võibolla Raiko ei mõelnud siis, et Ott on otseselt nagu rasvunud, aga lihtsalt kehamassi see nagu siis lihtne selgitus ongi see, et Raiko ilusti rääkis need kehamassi indeksi erinevad kriteeriumid ära, eks ole, aga ütleme tõepoolest, et inimesel võib olla siis hästi palju lihast, nagu Ott Kiivikas ja kui me võtame Otti, siis ütleme, ta võib olla suhteliselt raske, aga ta ei ole väga pikk tüüp, eks ole. Ja kui me need suhted oma vahel siis jagame, siis me saame numbri, mis just kui nagu viib meid siis selle kehamassi indeksi järgi suhteliselt kõrgele. Aga et see probleem ongi siis selles, et just kui nagu õudselt lihtne on mõõta, eks ole, aga et kas ta ikkagi ütleb meile, et kas inimene on üldse nagu, kui palju tal rasvamassi siis on või ei ole. Aga kindlasti üks asi on see, et mis on nagu hea asi selle kehamassi indeks, et miks enamik uuringutes üldse seda kasutatakse, on see, et teda ongi nii lihtsalt mõõta. Just. Ja seda sa võid ise küsitluse teel, eks ole, teha inimestel ja ajas, kui kaal muutub, nagu raske siis kaaluda on, eks ole. Et need muud aparatuurid siis on lihtsalt oluliselt kallimad, nendeks peab minema kuskile laboratooriumisse ja nii edasi. Nii et sellel on omad plussid ka, et ärme võibolla teda kohe nagu siis nagu
maha ei kanna
kindlasti. Jah, maha ei kanna, aga ütleme, et tal on omad nagu plussid ja miinused.
Jah, ma arvan, kui vaata muud võimalust ei ole kuidagi seda välja arvutada, mis nagu mille järgi ennast siis nii-öelda määratleda, et siis on väga hea, aga mul on tegelikult väga hea meel, et mul pole ammutunud ühtegi klienti, kes tuleks ütleks, et oh, et teeme kehaanalüüsi, ma tahaks mõõta oma kehamassi indeksit, et pigem on see siuke, ongi kas rasvaprotsent või siis lihas mass on ju, et need on kaks siukest peamist asja, mida tahetakse näha, et see kehamassi indeks on juba õnneks nagu natukene nagu ära kadnud, inimesed aru, et see on suhteliselt selline ebamäärane asi, mida nagu üldse võrrelda ja mõõta.
Just. Ja selle nagu lisana siis on ju, et kui me mõõdamegi siis rasvaprotsenti kehas või lihasmassi, ütleme see rasvavabamassi on ja siis me saame selles mõttes täiuslikuma pildi, mida lisaks võibolla kehamassi indeksile, mida nagu mina kujutan ette küsitlustes sageli ka küsitakse, ongi see, et kas sa tegeled jõutreeninguga või kui pikalt oled tegelenud jõutreeninguga või see juba aitab võibolla välistada siis nagu juhud, nagu Ott Kiivikas on ja kus ütleme kehamassi indeksi järgi me eeldame, kui me inimest ei näe numbri järgi, et tegemist on see rasvunud indiviidiga, siis tegelikult võibolla väga nagu heas vormis on ja et siis lihtsalt selles mõttes nii-öelda küsitluse põhjal info, et kas inimene tegeleb jõutreeninguga või siis mis on nagu tegelikult kõige lihtsam, mida nagu igapäevatöös minu jaoks, mis on kõige olulisem lihtsalt on see, et tegelikult see visuaalne pilt, et kui ma inimest näen, et ma ju tegelikult saan aru, et reeglina nii meeste kui naiste puhul, kui inimesed isegi kehamassi indeksi järgi on, ma ei tea, ülekaalulised või rasvunud, siis inimese sellisest nagu statuurist saab aru, kas ta on tegelenud jõutreeniga või mitte. Et õlavööde ja ütleme siis vöökoht, need keskkoht, need nagu reedavad tavaliselt ära, vaata, mis tüüpi inimesega tegu on. Ja kui ma näengi, et inimesel võib-olla see noh, kehamassi indeks ongi kõrgem, aga tegelikult ma näen, milline ta välja näeb, ma näen, et tema nagu selline see keha mass tuleb ikkagi pigem nagu lihasmassist, siis meil ei ole vaja üldse nagu selle teemaga nagu juurelda või vaata nagu mõelda, et kas see kehamassi indeks on tähtis või mitte.
Mina siin natukene selles mõttes vaidleks sulle vastu, kuigi ma olen sinuga selles mõttes ikkagi nõus, et ma teen ise, ma vaatlen oma patsiente, eks ole, ja teisi inimesi ka, samamoodi nagu sina, eks ole, aga mul on nii palju näiteid, kus ma olen saanud nii-öelda vastu näppe, kui ma tegelikult küsin.
Aga kumba pidi?
Mõlemat pidi. Okay. Ma toon kiirelt lihtsalt paar näidat, et mul on olnud patsiente, kes, ütleme, kui nad astuvad uksest sisse, eks ole, ütleme nii, et ma ei näe lihaseid. Nad on natukene nagu siis tüsedamad, eks ole, aga tuleb välja, et nad teevad 6 korda nädalas trenni intensiivselt erineva variatsiooniga, on teinud seda aastaid juba, nad on üliheas vormis, nad tunnevad ennast hästi, neil on tervise näitajad suurepärased. Ja teine näide on siis see, mul oli just 2 päeva tagasi üks patsient välismaalane. Ma tundsin piinlikkust lausa, sest tal oli ülakeha nägi välja. Ma ei ütleks, et noh, nagu mitte päris nagu Ott Kiivikas, aga nagu ütleme ikkagi selline väga muskulaarne ja lihaseline. Ja siis ma nagu jutu sees nagu ütlesin talle, et noh, et sa oled nii lihaseline, et ju sa siis rinnalt surud seal 120-130 kilo, et palju sa siis surud umbes. Noh, trennis. Mitte maksimumina, aga palju sa trennis umbes teed. Ütles, et ma panen kangile, mõlemale poole panen 10 kettad.
Ja teen 150 kordast.
15.
Okei.
Okay. Ja me räägime siis 40 kilost surumisest, noh, naised tavaliselt, eks ole, suruvad ka, pole probleemi. Ma olen nii palju eksinud, kui ma tegelikult küsin, ja ma arvan, et üks probleem selle välimusega ongi nagu see, et ma arvan, et me tegelikult päris palju võime eksida. Äärmustes me võib-olla ei eksi, eks ole, kes on nagu väga alakaalus või kes on tugevalt rasvunud. Ma arvan, et seal me tõenäoliselt eksime vähem. Aga mis sa arvad, Raiko, et mina näiteks olen, kui ma olen reaalselt nagu kontrollinud ennast ja küsinud, siis vaat see on just see vahepealne, see ülekaalulised, aga mitte rasvunud. Ma olen päris palju eksinud.
Jaa, ma selles mõttes, ma saan väga hästi aru, mis sa mõtled, aga selles mõttes, et nagu jõusaali treening või jõutreening ei pea olema ju ainuke asi, millega inimesed tegelevad, kus see lihasmass nagu kasvab, on, et sageli inimestel on selleks iseloomuga töö või nad tegelevad mingite muude spordialadega või ma ei tea, on lihtsalt suur majapidamine, kus nad peavad väga sageli, ma ei tea, lund viskama, mis iganes, tegema mingid selleks tegevusi, mis tegelikult ka mingil määral ikkagi nagu omavad sellist anapoolset mõju kehale. Või siis millest ma nagu viimasel ajal olen kuidagi nagu eriti palju aru saanud on see, et meie kuidagi nagu need ained on nagu väga populaarseks läinud, mida süstitakse. Ma ei taha nagu kellelegi näpuga näidata midagi, aga mulle tundub, et ma näen nagu ka kommertsijõusaalides järjest rohkem sellised inimesi, kelle nagu see kelle kehaline vorm on selline, mis viitab erinevate substantside kasutamisele, mis tegelikult läheb küll selle nagu tänase saate teemast kõrvale, nii et ma seda rohkem puuduta ei taha, aga...
Et me jõudsime järjensele, et välimuse järgi ei saa midagi hinnata.
Põhimõtteliselt. Et see võib nagu selles reetlik olla ja ütleme, jah, et ma ei tahtnud ka nagu võib-olla väita seda, et ta kindlasti peaks jõutreeningut tegema see inimene, et kui ma näen, aga ütleme, noh, puht lihtsalt rasvunud ja väga, võib-olla siis parem on öelda, siis väga inaktiivse inimese nagu reeglina tunneb ära, on ju. No jah, palun.
Ma ja jällegi pean vaidlema vastu ja ma tahaks sinuga nõustuda. Ma tahaks sinuga nõustuda. Naiste rahvas, 2 lapse ema, paar nädalat tagasi minu esmane patsient, eks ole. Ja ma ei tohi ju, mina patsienti ei tohiks üldse vaata ju esteetiliselt, ma peaks ju vaatama ainult ju tervislikult, aga ma olen ikkagi ju inimene, ma ju ikkagi vaatan muud moodi selles mõttes, et esteetiliselt kena naine, täiesti normaal kaalus visuaalselt, ei kuskil liigselt rasva, mitte midagi. Noh, nii-öelda ma küsisin, et noh, et ma ausalt küsisin niimoodi nagu isegi nagu optimistikult, et noh, et kui palju sa siis nagu trenni teed, sest noh, ta nägi nagu 2 last, näeb hea välja, eks ole, et aga keha valutab, eks ole. Ta ütles, et ta pole mitte kunagi trenni teinud. No, lihtsalt need on need näited, kus lihtsalt minu mõelest neid on oluliselt rohkem, ma arvan, kui me tegelikult küsime, see on täiesti crazy, et välimuse arvelt, et jällegi, noh, jäärmusi võib-olla, eks ole, alakaalun üle, aga nagu, kui seal on mingi seltskond, päris suur seltskond on seal vahel, kus on tegelikult üli raske minu mõelest nagu aru saada.
Ja võib-olla nagu mingil pärast selles ka, et meie nagu... Ma ei tea, kas on nii, aga võib-olla meie nagu siis juurde tulevadki nagu erinevad inimesed ja võib-olla nagu, no, sest minul nagu mea ei mäleta, et mul oleks viimasel ajal väga palju nagu sellised nagu petlike kokkupuuteid olnud, aga võib-olla tõesti lihtsalt on asi sellest, et minu juurde lihtsalt ei ole sellised inimesed jõudnud või siis...
Mulle küll on, aga pigem, no, eriti minu arust nagu treeningu juures on see, et see on väga tähtis algus ära kaardistada, mis on selle inimese hetkene füüsiline vorm ja tegelikult seal on ka nagu päris palju selliseid nii-öelda faktorid, kui inimene, noh, võtta üks asja on see, et sa võib-olla arvad, et sa oled väga aktiivne või siis vastupid, et sa arvad, et sa tegelikult ei ole väga aktiivne, aga tegelikult sa oled nagu nii-öelda üldpildis päris aktiivne, et päris raske on tavast nagu välja selgitada, et mis see tegelikult on, et mõne jaoks on nagu 4 kilomeetrit on nagu pikk matk, mida ta iga nädalavahetus teeb, mõni kõnib hommikuti 4 kilomeetrit tööle, et see on nagu päris suur vahe, et tihti, noh, ma sain oma teise klendiga, kes mul elus oli, ma sain kohe vaste näppe, nii et nüüd ma teen nagu alati hästi nii-öelda põhjaliku küsitluse ühesõnaga, ma nii kaua küsitlen, kui ma saan reaalselt aru, mis seisus see inimene hetkel oma füüsilise vormiga on, et ja tihti on ka see, et noh, ilmselgelt sa tuled esimesse trenni ka näiteks ja sa võib-olla pingutadki üle, kuna sa ikkagist ju, noh, tahad ju jaksata, sa ei taha olla see nõrk, kes seal nii-öelda trennis ei jaksa, nii. Et siis ma panen aeta südame, et nagu võta rahulikult, kui sa tõesti ei ole teinud ja kui sa isegi oled teinud, siis teeme täna rahulikult ja vaatame, kuidas see treening mõjub sulle ka järgmisel päeval. Nii. Et ma arvan, et jah, noh, muidugi meil on võimalus teha, kui on võimalus teha, on ka kehaanalyüs, on, mis tegelikult annab mingi väikse pildi nagu sulle ette nii, kohe. Et, aga see pilt on ka alati selline, et noh, kuna ma ei tea palju me täna nendest räägime, aga neid mõõtmisviise on nii erinevaid, kuidas sa keha koostist mõõdad on ju, et see muidugi ei anna sulle, noh, kõik masinad ei anna sulle 100% seda täpselt õiget vastust on ju, et see on nii palju erinevaid faktorid, mis seda mõõtmis ka mõjutavad on ju, et olen ka ise näinud, et vahel tõesti, kui see, noh, reaalne pilt ja see number ei lähe, no mitte kuidagi kokku, et siis ma lihtsalt teen kas või kord mõõtmis, et ma, noh, sa ikkagist mingil määral näed ära, kas see number ikkagist reaalselt vastab tõele või mitte.
Ja. Me võimegi tegelikult teoorias tulla korraks selle keha koostise kui sellise juurde, lihtsalt sellega üle rääkida. Isegi mitte mõõtmise kohe, aga lihtsalt selle koost sise on, et millest meil keha suures planis koosneb, et kuidas me need asju nagu jaotada saame. Noh, kõige lihtsam on võib-olla selle, et niimoodi, et meie nagu selliseks põhiliseks tugistruktuuriks on siis meie luustik või siis skeletteks, mille peale siis erinevad teistugused kehaosad kinnituvad. Põhimõtteliselt siis on kõõlus lihas struktuur, mis siis võimaldab meie liikumise või võimaldab meil püstiseismise, tasakaalu hoidmise ja kõik süüksed asjad. Ja siis see on selleks, et need luud oma vahel paigaste nihkuks on sidekudet suht palju kehas, mis siis seob nagu luid oma vahel. Et kui lihased reeglina on ka luude külge kinnitatud, aga just selle mõttega, et nagu luid saada liikuma, siis sidemed pigem vastupidi, et need paigal hoida, et natukene selles mõttes teistsuguse sellise funksiooniga. Ja need koed, ütleme just eriti lihaskude ja mingil määral ka luukude on sellised, mis on nagu aktiivsed koed, mis nõuavad lihtsalt olemiseks, nõuavad pidevalt kogu aeg energiat, lihtsalt selleks, et neid ülal pidada nii öelda, et need tuleb siis õigustada nende nagu olemasolu ja nende head tervist, nende sellist noh, lihaste puhul suurust, luude puhul tihedust, tuleb nagu siis pidevalt toita piisava energiaga, muidu nad hakkavad kõhetuma ja muutuvad hapraks või siis lihaste puhul nagu lihased atrofeeruvad, eks kõhetuvad tõmbavad kokku. Ja üks, noh, ma siseelundkondadest ja nendest organitest väga pikalt rääkida ei tahaks.
Aga need võtavad ka oma jagu energiat ja aju muidugi ka.
Sinna need tahtsingi jõuda. Et ma tahtsingi öelda, et siseorganid on meie sees olemas ja nemad on ka sellist, mis kõik nagu nõuavad oma tööks energiat ja mingites nagu elu aspektides rohkem, teistes vähem. Eks, et hea lihtne näide on see, et seedesüsteem, kui me oleme parasti söönud, nõuab oluliselt rohkem energiat, kui siis, kui meil on kõht tühja, kui me söönud ei ole. Aga üks väga suur röövel on jah see, mis meil on siin üleval kupli sees, ehk siis aju ja kogu närvisüsteem, mis siis ikkagi võtab nagu, noh, reeglina vähemalt veerandi meie nagu sellest päevasest energiavajadusest. Et on küll sõike, ma ei tea, mis ta meil on siin 1, kuni 2, kilo on ja aga nagu võtab ikkagi oluliselt rohkem, kui see nii-öelda siis mastal on. Ehk siis närvikude, mis on ka väga aktiivne kude ja nõuab samamoodi nagu pidevat energiat selleks, et normaalselt funktsioneerida ja toimida. Ja kuidas me neid asju siis mõõdame või mis me nende puhul mõõdame? Noh, närvikojas ei ole nagu reeglina keha koostise mõõtmisel nagu väga midagi sellega teha. Et ainult mingite neuroloogiliste juhtumite puhul me võib-olla mõõdame mingisugused asju, aga need ei ole ka siis seotud mitte nii väga selle nagu kus ma ütlen sellega, et kui palju seal massiliselt midagi on, aga pigem selle funktsionaalse poolega, et kui hästi need erinevad osad funksioneerivad, kui juhte teed kas toimivad ja mit, või mitte on ja et kas närvisignaal liigub kehast ühest kohast teise nii nagu peab. Aga kui meie kehakoostist mõõdame, siis meid ikkagi kõige rohkem huvitab siis see lihasmass ja siis see üks kude, mis nagu on sageli on öeldud, et on hästi täiesti passiivne, mis ei nõua üldse energiat, aga samas mingid teised nagu teooriad on selles, et ta nagu mingit energiat kuskilt ikkagi natuke nõuab, sest et tal on ka hormonaalne selline nagu, nagu hormonaalne ühendus kehaga olemas on ja see on siis rasvkude. Ja rasvkudet on meil tegelikult kahte või kolme tüüpi. On siis valge rasvkude, mis on see, mida enamikel meil kuskil keha peal leidub. On see siis kõhu peal, puusade peal, kus iganes. Siis on pruun rasvkude, mida meie oma keha pealt väga palju ei leia.
Aga Wim Hof leiab väga palju.
Wim Hof leiab ja kui kellelgi on vastsündinud lapsed või väiksed lapsed, siis nende pealt leiab seda ka. Kui seda meie keha peal kuskil on, siis sageli on see kukla ja piirkonnas, nagu seal on seda kõige rohkem, mis on siis aine vahetuslikult hästi aktiivne kude ja pigem ei ole nagu selles mõttes sellise rasvumise kui sellisega väga palju seotud on. See pruun raskude pigem öeldakse, et on selline hea ja tal on mingid erinevad funksioonid ka, aga ma arvan, et need ei ole praegu nii tähtsad. Ja siis see kolmas on see mingi sükkene sega, ehk siis sükke öeldakse beige raskude, et on nagu kahe segu. Ja noh, nii nagu nimigi ütleb, siis ta nagu teebki natuke ühte ja natuke teist. Ja mida meie sageli kõige rohkem mõõdame, ongi siis see valge raskude ja see on see, mis tänapäeva maailmas inimestel on hästi palju kinnis ideeks saadanud, et kui palju mul siis seda rasva ikkagi on, mis minu rasva protsent on, kas ma saan seda vähemaks, kas ma saan seda suuremaks, kuidas parajasti see seis on. Ja ma arvan, meil on selles mõttes selle kohta täna väga-väga palju rääkida. Mina nagu kohe ei teagi, kust alustada alustades.
Mina võib-olla läheks selles mõttes otseselt kaalulangetuse ja dieetide juurde võib-olla selles mõttes, et dieedid üldse ja kaalulangetamine on niivõrd nagu populaarne ja ma arvan, et USA näitel võib öelda, et ligi pool elanikkonnast, kes on ülekaalulised, on vähemalt kord elujooksil proovinud kaalulangetust. Ja no, me teame, et neid on seal ühiskonnas väga palju. Ja mis on nagu kurbasi, on see, et kaalulangetuse efektiivsus tegelikult siis pikkaajaliselt, kui me vaatame näiteks ühe või kahe aasta lõikes, on väga halb. Nimelt, kui inimesed isegi poole aastaga suudavad päris suure osa kaalu kaotada ja kui te olete tähele pannud, siis kui te vaatate sotsiaalmeedias või ajakirjades või kus iganes, eks ole, enamik inimesi, kes kaalu kaotavad, nende enda nagu, noh, näib vähemalt, et see visuaalne nagu eesmärk on ikkagi kohutavalt oluline. Ja need pildid tulevad need enne ja pärast, eks ole, et mina nüüd ja kolme kuu pärast või poole aasta pärast. Aga otsige pilte, mis oleks mina nüüd ja kahe aasta pärast. Miks me neid ei näe eriti, on see, et see protsent siis inimestest, kes kaalu langetavad, eks ole, esialgu suudavad langetada, jõuavad mingi tulemuseni. Tavaliselt see on siis 5-10%, noh, loetakse selliseks nagu heaks kaalu langetuse tulemuseks, et 95% neist inimestest on kahe aastaga umbes tagasi nende algses kaalus või isegi suuremas kaalus. 95%. Minu küsimus on see, et noh, kui kaaluga kõik need asjad, ju, millest noh, üldiselt räägitakse tervise aspektist, eks ole, kardiovaskulaarne haigus.
Eks siis südame-veresoonkonna haigus.
Täpselt, need erinevad teist tüüpi diabeet, insuldirisk, eks ole, ja, et me võime öelda, et seal ongi oluline see pikaajaline tulemus, mitte lühiajaline tulemus. Et kui meil on, kui meil pikaajalise tulemuse efektiivsus on 5%, et kas me siis võiks öelda, et see asi toimib või mitte? Minu nagu seisukoht on, et äkki nagu kaalulangetus või siis noh, ütleme, võibolla peabki defineerima, mida, et see ongi nagu dieet, tähendab ikkagi kaalulangetust, eks ole. Et kurat, see ei, sorry, aga see raisk ei tööta.
Ma kõigepealt tulen korraks selle sõna dieet juurde.
Nii,
sellepärast, et ma olen võibolla nagu inglise keelest hästi palju mõjutatud ka, aga minu jaoks dieet kui selline tähendab nagu toitumisharjumusi. Mitte ilmtingimata siis nagu
kaalu langetamist.
Ta ei pea olema üldse kaaluga seotud nagu minu silmis. Aga ma saan aru sellest, kui eesti keeles eriti kasutatakse seda just selle mõttega, et nagu näidata kaalulangetust või siis üritatavad kaalulangetust. Eks siis selles mõttes, mis ma võibolla tahaks, et kuulaja teaks, on see, et dieet eriti inglisekeelses kirjanduses ei pruugi tähendada alati kaalu manipulatsioonidega seotud asja. Aga meie täna siin käsitleme seda pigem kaalulangetuse nagu kontekstis, ehk siis kui me räägime dieetidest, siis me räägime ka reeglina mingit piiratud toitumisharjumustest, mingi üht või teist või kolmandat moodi.
No see, jah, kõik on õige, ma lihtsalt dieet nagu piiratud toitumisharjumine ei ole kindlasti dieet. Nagu neid kahte see võrrelda ei sellest. Piirat toitumine on ka taimne toitumine selle mõttes, et aga see ei ole ju dieet. Ja, taimset toitumist sa võid teha ka selle eesmärgiga mitte kaalu langetada. Ehk siis, aga jah, eesti keeles ta pigem tähendab seda, et sa tahad alla võtta.
Just, aga mis te ei arvate nagu ausalt öelge, et kui üks asi, eks ole, kui tema efektiivsus protsent, ja me teame, et kui me loeme, mina lugesin WHO ülekaalu, eks ole, ja rasvumise need strateegiaplaanid, ma lugesin kõik läbi. Kõik räägivad kaalulangetusest. See ei tööta, aga nad räägivad ikka sellest. Arstid, igal pool. Noh, ma arvan, et see ei ole inimestele üldse nagu üllatus, eks ole. Et perearst, noh, kõik arstid räägivad, et noh, et on erinevad kaebused, et äkki langetaks natuke kaalu, ehk siis noh. Aga kui, ma tahangi tulla selle juurde, et kui kõik räägivad sellest, treenerid, kogu ühiskond, eks ole, et kui see kurat ei tööta, nii, et miks me soovitame seda üldse? Ja mis teie arvate, et kui üks asi töötab 5% juhtudest, siis kas juba selle tõttu oleks, on seda nagu loogiline nagu soovitada üldse?
Tahaks mingit head nagu paraleeli tuua, kus see 5% võib olla tegelikult nagu väga suur mingi hulk on. Aga see on nagu selles mõttes vastupidine. Et kui me mõtleme näiteks praegu see pandeemia olukorra ja kui see koronaviiruse nagu tegelikult ellujäämisprotsent mingi 99, midagi on ju, või 99 midagi sellist, et siis see 1% nagu tundub, noh, tegelikult on ju 5 korda väiksem kui nagu 5%, aga samas me ei mõtle, et nagu, ah, savi see 1% on ju, nagu mina vähemalt ei mõtle, aga ma saan su pointist väga hästi aru. Miks me sellest räägime nii palju, ma arvan, on ikkagi sellepärast, et selle siis ülekaalulisuse ja rasvumisega nagu pigem kaasnevad mingid riskid, mis on negatiivsed terviseriskid ja nad ei ole nagu siis ainult selle inimese terviseriskid siis nagu selle ühele inimesele, et jah, see inimene küll ei nakata kedagi teist, aga samas on ta selline majanduslik koorem sageli hilisemas elus, mis tähendab seda, et meie nagu tervishoiusüsteem kulutab tohutult raha siis ütleme ülekaaluliste või rasvunud siis patsientide peale. Jällegi ma ei arva, et ülekaaluline inimene alati peaks ise süüdi olema selles, et ma selles ei taha nagu näpuga näidata, aga lihtsalt see on nagu hetke olukorra kaardistus võibolla. Ja sellepärast ma arvan, et sellest räägitakse ka ja see, et see nagu selline pikaajaline nagu hea tulem on 5% on võibolla lihtsalt paratamatus, sest me ei oska paremini praegu.
Aga ma mõtlen, aga okei, sa ütlesid praegu, on ju. Aga need kuradi dieete on tehtud 40 või rohkem aastat. Mitte kuradi ükski neist tööta. Ma tuleks korra lihtsalt selle juurde, et on uuritud, on väga suur uurimus, ma võin hiljem panna selle podcasti siia linki juurde ka, on tehtud uurimus, kus on vaadatud neid kõige levinumaid.
Nimelised dieedid.
Jaa, need kuradi Atkinsid, mis iganes, nagu inimesed, kõik kuulsad dieedid on ju, on seal sees. ja siis on vaadatud, võrreldud oma vahel siis, võetud grupp inimesi, eks ole, ja valim üsna viisakas ja suur, ja siis on võrreldud ajas edasi, eks ole, kes alustab dieeti, on ju, et mis tulemid on. Ja tead mis, nad kõik töötavad. Nad peagu kõik töötavad lühiajaliselt, ehk siis kui see, ütleme, eesmärk on kusagil 3 kuud või 6 kuud, siis väga paljud neist viivad kaalu langemiseni eeldusel, et kalorid on defitsiidis, sellest me hakkame rääkima. Ja, aga kui me nüüd kerime aega edasi ühe või kahe aasta peale, siis me võime öelda, et mitte ükski neist ei tööta.
Me töötab väga-väga vähest.
Ja, et mina vähemalt, kohe annan Kaiale sõna, lihtsalt minu probleem ongi selles, et ma isegi ei näe põhjust, miks ma peaks väga hakkama nagu üldse raiskama energiat erinevate dieetide nii-öelda siis noh, nagu lugemise peale selles mõttes, et ma võin lihtsalt öelda kuulajale, et ärge raisake aega erinevate dieetide vahetamise nende peale, et neid mitte ükski ei tööta pikaajaliselt. Kaja.
ei, ma tahtsin öelda, et sa oled hästi nagu kriitiline nende dieetide suhtes, on ja. Aga tegelikult ma arvan, et peaks olema kriitiline pigem nende suhtes, kes neid kasutab, kuna enamus dieete on mõeldud ikkagist mitte kaalu langetamiseks, vaid siiski mingiks tervise häire risk, noh, mingi rikke parandamiseks, et enamus dieetid või noh, sellised, me oleme need nii-öelda sõnastanud dieetideks, aga tegelikult need on mingid toitumissoovitused mingi gruppi inimestele, kellel on mingi teatud tervise probleem, et see ei ole alati mõeldud nagu kaalu langetamiseks, on ju.
Okay.
Et ma arvan, et ka sellepärast me ei saa öelda, et need viisid oleks kuidagi nagu halvad, vaid võibolla pigem me kasutame neid kuidagi valesti või mingi valel eesmärgil, mis tegelikult ei ole olnud algne selle dieedi eesmärk.
See on, aitäh sulle selle kommentaarist. Ma olen täiesti nõus selles mõttes, et see minu argument, eks ole, käis ainult selle kohta, et neid konkreetseid dieete vaadati just sellest nagu aspektist, et kas nad viivad kaalu kaotuseni, mida on võimalik noh, nagu säilitada. Et ma olen täiesti nõus, et mingid muud eesmärke, et neil, ütleme, dieetidel võiks olla muid eesmärke, sellest ma ütlen ausalt, ma ei tea esiteks mitte midagi ja see uuring seda ei vaadanud. Ta vaatas seda ainult kaalu langetuse ja sellest aspektist, nii et täiesti nõus.
Ja lihtsalt siin ongi nagu, noh, ma sellepärast tõin selle just välja, et tegelikult on päris palju, noh, näiteks ongi diabeet, on, noh, palju muid näiteid, milleks on loodud mingi sükene kindel toitumisviis, mis võiks nii-öelda natuke leevendada neid sümptomeid, et ma arvan, et me lihtsalt ei tohi neid nagu nii maha teha, sellepärast ma tõin selle välja, et tegelikult need toitumisviisid ei ole iga nurga pealt nagu halvad, on ju. Et aga jah, see kaalulangetamise pool, selles ma olen nagu 100% nõus, et kui ainult selle eesmärgiga on need ette võtta, siis pigem ja noh, mis alati, mis mina ütlen ka, et kui keegi tuleb mulle noh, nii-öelda toitumisnõustamisse ja tal on mingi idee alustada mingi dieediga, siis minu esimene küsimus on alati, et kas sa oled valmis seda dieeti tegema elu lõpuni, et kui sa seda praegult alustad, et mõtle, kas sa oled valmis sellega tegelema nüüd elu lõpuni, et tihti peale see vastus on nagu, et no ei või jah, ainult praegult kuskilt on tulnud hästi populaarsland jälle ketodiet, mis on jõudnud minuni ja siis ma hakkan nagu neid näiteid välja tooma, et mis see siis nagu endas kujutab, siis pigem nagu inimesed lahkuvad selle teadmisega, et ma ütlen alati, et minu pärast proovi, see ei ole minu öelda, kuidas see inimene ise tahab toituda, aga pigem me jõuame nagu järeldusele, et see ei ole väga jätkusuutlik, et pigem vaatame nagu ülpilt ja katsume kuidagi natuke teistmoodi lähen selle, et need äärmused pigem nagu, see jõuab tegelikult alati inimestele kohale ka, et võibolla nagu ei tasu hakata nendega üldse mängima, et kui see ei ole sinu, kui sa ei ole valmis sellega tegelema nagu elu lõpuni.
Sa kommenteerisid, mainisid vaata, et erinevatel dieetidel võib olla kasu, et noh, kui on näiteks diabeet, eks ole, või nii on ju, et ma lihtsalt korra kommenteeriks ka seda, et inimestele jääks vale muljet, kui nad loevad kirjandust, eks ole, et kui näiteks inimene on ülekaaluline ja tal näiteks on tüüp 2 diabeet või tal on näiteks kõrge vererõhk või kõrge kolesterool, kui ta kaotab näiteks 10%, eks ole, kaalu poole aasta jooksul, siis need näitajad oluliselt paranevad. See on fakt. ehk siis ja mis tahes moel ta neid kaotab, eks ole, et siis mis tahes meetodil ta kaotab seda kaalu, eks ole, siis et need näitajad paranevad, see on fakt. Aga mure on see, et me ei, kui me meelitame inimest ainult selle poole aastase nagu eesmärgiga, sest uuringud näitavad, et see on ju kasulik, siis küsimus ongi, nagu sina ütlesid, eks ole, Kaia, et kui inimene ei suuda nii suurt muutust kanda edasi aasta kahe kolme pärast, siis sellel võib olla isegi, siis sellest ei ole kasu. Ja sellel võib isegi olla negatiivne effekt selles osas, et mingil määral on ju uuringud, ma ei tea, mis teie sellest arvate, aga selline termin ingliskeeles nagu weight cycling, mis tähendab siis seda, et inimene kaotab näiteks räigelt kaalu, on tubli, eks ole nii öelda, tal lähevad näitajad paremaks, nüüd ta võtab kaalus juurde. Aga nüüd ta teeb uuesti seda, võtab jälle poole aastaga maha, jälle võtab juurde. No, see on see jojo-efekt. Et mina ütleks nii, et nii palju kui mina uuringuid lugesin, siis on omajagu uuringuid, mis ütlevad, et see jojo-efektitamine ise on kahjulik tervisele. Pigem see, et ära dieedita nii, et ära kaota seda kaalu nii järsku. Aga samas on osa uuringud, mis ütlevad, et see ikkagi ei ole nii kahjulik. Ehk siis minu arust nagu need uuringud on veidi konfliktsed ja võibolla täna me ei ole nii kindlad selles, aga kuidas, mis teie nagu seisukoht selles osas on?
No nii palju kui mu enda arvus ja nii palju kui ma ise olen nagu lugenud ja uurinud ja kõike, siis ma nagu võtaks kokkuvõtvalt ütleks siis selle kohta nii, et ma arvan, et see nagu oleneb sinu sellest eesmärgist, et mis on sinu eesmärk selle kaalukaotuse juures. Et näiteks kui mul tuleb ka mõni klient ja ütleb, et tal on nüüd poole aasta pärast pulmad ja ta tahab näha nüüd oma, ta tahab olla oma kõige paremas vormis, no ma ei pane talle kätte, et ma ütlen, ma saan aru, sa näitad oma lapsele ka neid pulmapilte, et sa nagu tahad näidata, et nagu, ma olin nii kõva mõte, ma nägin selline välja, mingi inspiratsioon ikka, et ma arvan, siis ma kätte ette ei paneks või, kui kellegil on tõesti, mis iganes tähtsam sündmus, kui ta tõesti tahab selles olukorras tunda ennast väga hästi, aga ma arvan, et kui selle nagu, sellest nii-öelda nagu kindlalt ajalist eesmärk ei ole, vaid eesmärk on lihtsalt olla tervislik nii kaua, kui nii-öelda võimalik on ja liikuv ja aktiivne ja nii-öelda võimalustega inimene, et sul ei tule nagu tervis sinu elule ette, siis ma arvan, et jah, see joojootamine ei ole nagu näidanud väga mingit head tulemust, et ta nagu kannaks mingil määral vilja, et lühiajaliselt kindlasti, jah. Mida ma ka alati, inimesed alati soovivad hästi ruttu, hästi kiiresti, mis on aru saada, me tahame, kuna tänapäeval meil on kogu aeg nii kui nii kiire, siis me tahame, et kõik toimuks hästi kiiresti, et ma täiesti aru saada, ma arvan, ma ise vahepeal mõtles ka, et nagu kui on mingi tetki, mõtled, et võiks kiiremini saada või kuidagi kiiremini, et aga ma arvan, et tervis ei ole võibolla nagu see koht, et kui sa ei ole nüüd nagu kliiniliselt ülekaalus, siis ma arvan, et seda võiks teha võimalikult aeglaselt. Aga kindlasti on neid olukordi, kus inimene on tõesti nii kõrges kaalus, et seal ei aita mitte midagi, kui teha seda väga kiiresti või lihtsalt pole seal enam midagi teha. Et see oleneb kindlasti sellest tasemes ka, kui nii-öelda kaugel see inimene oma kaalu ja rasvaprotsendiga läinud on.
Ma korra küsiks teie mõleme käest ka seda, et kuna minu juurde inimesed selle eesmärgiga ei tule, eks ole, et kui palju neist, kes ütleme teie klientidena on soovinud nagu kaalu langetada, et kas nad on nagu praegu sa tõidki näite, eks ole, Kaia siis välimus eesmärgi, näiteks pulmadeks, arusaadav, eks ole, aga kas inimesed ka formuleerivad, kas mõni tuleb, ütleb näiteks, et tervise eesmärgil, teine ütleb, et välimuse või kas enamik on välimuse või kas seal osas kuidas see teie tunnetus on, et
mul on, ma võin öelda, 99,9% on välimus. Ja pigem, kes tulevad tervise põhjal, siis ongi pigem vanem inimene ja tal ongi lihtsalt nii-öelda soov võibolla veel kauem elada, aga noored, ma ei mäleta küll ühti, võibolla on ikka, et tahaks tervislikum ka olla, aga tegelikult see taga peitab ikkagi see nii-öelda visuaalne pilt, mis inimene nagu saavutada siis soovib, on ju. Et...
See on huvitav, minul kindlasti nii suur see protsent ei ole. Et minul on nagu kliente, kes... Nagu, ja see, mis nagu sa ütlesid, et seal võib-olla seal taga kuskil nagu kuklas tiksub see, et tahaks paremas vormis olla või nagu parem välja näha, see võib olla. Aga nagu meie treeningu ja meie tegevuse eesmärgid on ikkagi nagu suunatud pigem mingisugusele nagu sellisele performance nagu baasil mingisugusele nagu eesmärgile.
Aga ma arvan, meil on päris erinev klientuur ka, ja, kes meie üle tuleb. Ja. Ja. Et,
aga, et see, ongi... see pärast ongi väga huvitav minu jaoks praegu. Et ma mõtlesin, et 99% okei. Okay. Et seda on tõesti palju. Sest minul on jah inimesi, kes on küll näiteks, et need tahavad saada näiteks, ma ei tea, mingi konkreetse harjutuses nagu oluliselt tugevamaks ja tahavad seal seda tehnikat lihvida ja nii edasi. On tulnud inimesi, kes tahavad nagu seda toetavat treeningut saada, sest et nad tegelevad mingi kolmanda või noh, ütleme, mingi teise spordialaga ja nad tahaksid, et seal nagu ei annaks mingit keha osad tunda. Ainult, et noh, tennises küünar nukkana valutab.
Aga praegu valuta rääksime palta. Toitumise koha pealt ju. Mitte nagu treeningu koha pealt just.
Ma võtsin neid võib-olla jah, nagu koos praegu selles
ja,
mõttes.
Ja.
Nagu.
Ma pigem praegu võtsin nagu kinda sihi, nagu, kui ma okay. räägin inimesed, kes tulevad toitumisse, et mis okay. nende eesmärk on, et mitte need, kes tulevad treeningusse, et seal on kindlasti see protsent ei ole nii suur, et treeningus okay. tuleb ikka inimene, kellel
just.
On...
Ma mõtlen, et kes tahab just nagu kaalu langetada, noh, selle eesmärkiga
ja.
Ütleme.
Ja sest minu juurde inimesed ei tule nagu toitumisse, sest mina ei ole toitumisnõustaja. Ma olen füsioterapeut, vaata lisaks noh, hariduselt, et võib-olla sellepärast tulevadki inimesed, kellel on mingid mured, kuskilt valutab ja nad tahavad, et see ei valuta. Et sellepärast võib-olla siis on see protsent nagu minul oluliselt ka nagu teistsugune.
No võt, väga põnev. Mina muide lugesin, ma lugesin sellist uuringut, mis siis küsitles hulka inimesi, kellest siis minu mõelest see valim oli naiste peal ikkagi, aga üsna viisaka suurusega oli see valim. Ja ta küsitles nagu siis neid inimesi, et mis eesmärgil nad tahavad kaalu kaotada. Ja seal ei olnud niimoodi, et vali kas üks või teine, vaid sa võisid valida nagu erinevaid asju. Noh, need olid mingid valideeritud küsimustikud, kus siis lõpuks tuli kokku see, et kas see on rohkem selle või selle tõttu.
Suures mõttes, kas oli see, kus need variandid olid see, et ma tahaks olla tervislikum, ma tahaks näha parem välja teiste pärast või just. Siis ma tahaks parem välja näha enda pärast.
Just need variandid, täpselt.
Ja, see oli kas mingi 700 naist kokku, äkki midagi sellist.
Jah, midagi taolist, just. Ja. Mis oli nagu huvitav, oli see, et tegelikult väga paljud inimesed, eks ole, tegelikult peaaeg, väga paljudel inimestel oli see välimus ja tervise eesmärgil olid peaaegu nagu samal nagu tasandil olulisuse osas, prioriteetide osas. Et minu enda arvamus oli see, et äkki see välimus, noh, et naised, et äkki niimoodi, et välimus nagu domineerib nii tugevalt tervise üle. Aga see on muidugi, see on lihtsalt küsitlus, eks ole. Aga seal tuli üks huvitav asi välja. Et kui veel omavahel neid gruppe võrrelda, kes siis ütleme pidas välimust olulisemaks, kui nagu siis ütleme tervisteks ole ja vastupidi, siis oli väga huvitav see, et need, kes pikkaajalisemalt suutsid nagu kaalu siis säilitada, olid need, kes le jaoks oli tervis olulisem ja need, kelle jaoks oli välimus olulisem, need ei suutnud nii pikkaajaliselt seda kaalu, noh, langetatud kaalu säilitada. Ja mis oli veel huvitav, oli see, et need just siis, kelle jaoks välimus oli olulisem kui tervis, nendel oli rohkem ka keha kuvandi häireid. Ehk siis nad, noh, madalat enese
hinnangut.
Ja Kaia, ma tahakski sinu käest küsida järgmise küsimuse, veel siis siia nagu järgi, eks ole, et kui palju, sest sa seda mainisid varem ka, kui me rääksime, eks ole, et kui palju sina näed naisi just, või võib-olla ka mehi, kes on nagu norm kaalus, aga nad tahavad kaalu langetada. Kui suur see probleem, ütleme, kas sa tajud probleemi, ütleme, noh, keha kuvandiga, näiteks madala enese hinnanguga, eks ole, ja ütleme, meil see kultuuriruum ju soosib seda, et need, kes on peened, eks ole, peenikesed, võib-olla naiste mõttes see on ideaal, et siis võiks ikka peenem ja peenem olla, et kes ei olegi ülekaalulised ja ei taha kaalu langetada, kes on juba normkaalulised või võib-olla isegi alakaalus tahad ikka kaalu langetada. Kuidas sa seda nagu kommenteerid?
Ma arvan, et nüüd peale seda hullust, mis meil siin olnud on nagu hästi raske seda kommenteerida ka, kuna tõesti on inimesed kindlasti väga palju muutunud välimuselt, noh, on hästi paljud inimesi ja mul on nagu vahel selle mõttes raske hinnata, et üks asi on see, mis mina nagu vaatan paperilt, et tal on, noh, vaatangi, et ta on normkaalus, ja väga nagu väga hea näeb inimene välja, aga teine asi on see, milline see inimene tegelikult terve elu harjunud olema, nagu harjunud on, olema, on ju. Et kui ta ikkagist on harjunud olema 10 kilo kergem kogu aeg ja nüüd näiteks selle karantiiniga või mis iganes kodus olemisega võttis 10 kilo juurde, siis on nii aru saadav, et tal ongi väga halb tunne, et kui ta ei ole harjunud olema 10 kilo raskem, on ju. Noh, sul võib juba sellest tekida juba mingid põlveprobleemid, mis iganes, on ju, ja lihtsalt sa pead kogu oma garderobi välja vahetama. Et selle mõttes ma alati, näiteks kui ma teengi keha analüüsi, siis ma alati katsun ka uurida seda, et kas see, noh, et kas see miski selline, mis ta on harjunud olema viimased, noh, mis iganes 5 aastat, kas see on mingi uudis talle, kas see on midagi, mis ta arvas, või siis, et kas see ongi võibolla tekkinud, noh, ongi näiteks, kui on juurde võtnud on, et kas see on tekkinud nüüd selle, noh, ajaperioodi jooksul, et siis ma oskan nagu määratada, et kas see ongi tema viimased 10 aastat või nüüd tema näiteks aasta aega, mis on, noh, või noh, 2 aastat, mis on meil siin olnud, on ju, sellised pigem nagu teissugusemad. Et kindlasti on, noh, ma ei tea, mul on minust enamus kliente, kes tulevad minu juurde, vaatan, et noh, ma otsed kohe niimoodi ei ole mingi, missugune sa nüüd välja näed, aga nagu kui ma, noh, räägin inimesega, vaatan, ikka sa vaatad visuaalselt inimest, nagu ei ole mingit nagu probleemi ja siis tulebki välja, et ta võitis 2 aastat 10 kilo juurde, noh, siis pole minu koht öelda, et oh, ei ole midagi, et lasse, et noh, kõik numbrid on ju normaalsed, et noh, see on ju okei, on ju, et ma arvan, et see nagu, jah, see on hästi, kuidas ma ütlen, pole nagu minu asi väga kommenteerida, aga ma ütlen, on ka muidugi neid olukordi, noh, mis lähevadki pigem äärmusesse, kus inimene on, noh, igat pidi kindlasti pigem väga suures alakaalus ja ta tahab veel kaalust. Noh, see on juba täiesti teissugune äärmus ja ma arvan, et see tihti peale ma tihti isegi, kuna mina ei ole kliiniline toitumisnõustaja ja kui ma tunnen, et seal on vaja pigem sellist kliinilist ja psühholoogilist toitumisnõustamist, siis ma suunan nad edasi, et see on nagu täiesti teine maailm, et üks asja on see, et lihtsalt inimene 5 kilo juurde võtnud või see, et sa näed, et tal on reaalne probleem toiduga. Mm-hmm. Et need on nagu 2 hästi erinevat asja. Aga on ka neid variante, kus tuleb inimene ütleb, et on nagu ülias formis ja siis on, noh, tihti on hea võtta tegelikult see paper ette ja vaadata nagu nii-öelda tõele näkku, et tegelikult, noh, võiks natukene tegeleda sellega. Et võibolla praegult veel ei ole tervise probleeme, aga kui me niimoodi seda edasi lähme, siis võib tekkida suht kindlalt. Noh, ma ei saa kunagi öelda kindlalt, võibolla on elu lõpuni kõik hästi, aga pigem, et ennetada neid riske. Ja tihti, mis mulle nagu kõrvu jääb, on see, et nendel inimestel on omakorda veel lapsed. Ehk siis ma arvan, et kui inimene on väga suures ülekaalus, noh, nagu me arvatavasti ka räägime, et tihti see ikkagi tuleb sellest, et me tarbime mingit asja liiga palju, me ei ole piisavalt aktiivsed, et tavaliselt see kandub ka edasi. Et minu jaoks on juba nagu natuke ohukoht see, et kui ma näen, et nagu lapsevanem ise on oma tervisega pahuks, siis et mida ta siis nagu edasi anda on, on ju. Et siiski me oleme igal juhul eeskujud ka oma nii-öelda noortemate lõdeda vendadele kui lastele, on ju. Et siis mul tekib juba nagu see efekt, et ma tahaks juba selle pärast väga-väga aidata ja anda nõu, et nii-öelda see tulevane, noh, need kasvandikud, kes tulevad, et nad nagu ei kasvaks sellel samal teadmisel, et neil oleks võibolla mingid paremad harjumused.
Minu see, ütleme, küsimus oli võibolla natuke nagu suunatud lihtsalt sinna, et ma olen toitumishäirete kohta ka omajagu lugenud just selle kaalulangetuse teemaga seoses. Ja seal mul jäi nagu kumama, ma lugesin toitumisnõustaja Britta Taluma postitusi. Tema inspireeris mind päris palju nende aspektide osas, mis ma siin täna välja käin ka. Et nimelt on küsimus üldse selles, et kas see, ütleme, see kaalu langetus ja dieeditamine, enne pärast pildid ja need, noh, mis on nagu nii ühiskonnas nagu nii levinud. Et kas nad võivad nagu mõjutada ka siis neid inimesi, kes lähevadki äärmusesse rohkem selle tõttu, et see kuvand nagu sellest ideaalsest inimesest või just nagu naisest siis ütleme, on see, et ta peab olema nagu nii peenike, eks ole, siis nagu mõjutab siis nagu isegi neid, kes on normkaalulised, eks ole, nagu langetama kaalu, sest kui me räägime ikkagi alakaalust, siis me räägime, et no, see kaal läheb nagu meeletult alla, see on tervisele väga ohtlik. Suremuse mõttes sama ohtlik kui rasvumine, kui tugev rasvumine.
No ma arvan, et see on nagu suhteliselt loogiline ja selline teema, mida on tegelikult nagu päris palju arutatud, et see ilmselgelt kõik sotsiaalmeedia kõik mõjutab inimeste nii-öelda seda enda pilti, et jah, 100% see kõik mõjutab ja samamoodi, no, kuna tänapäeval meil on väga populaarne selline eeskujude jälgimine siis on, et ma arvan, et aga samas me ei saa panna nagu süüd nende piltide või asjade peale pigem nagu üritada neid inimesi rohkem teadvustada, et mis on võibolla nende asjade taga, mis on need riskid, et võibolla teadvust seda, et ei tasu nagu kõike võtta ja niimoodi nagu sa seda, neid asju näed on ju.
Ja kas ma tohin lisada siia? Eriti kui me räägime sotsiaalmeediast, siis tegelikult me ei kunagi ei tea, kuidas need inimesed, kes näevad väga head võibolla piltidel välja, kuidas nad ennast tegelikult tunnevad. On ju, et kui mulle meeldib see, et järjest rohkem nagu internetis ka no, figureerivaid erinevaid kas personaaltreenereid või mis iganes ütleme, ametinimetusega inimesi, kellel on suuri jälgijaskond, hakkavad ka nagu järjest rohkem rõhutama seda, et need inimesed, kes sa näed, et neil on vaata hästi palju jälgijaid, et nemad nagu peavad ka olema heas vormis, sest see nende töö, nemad ei teegi nagu päevast päeva muud, kui nagu hoolitsevad selle eest, et nad oleks hästi heas vormis, mis vahendid nad selleks kasutavad jäägu nagu nende enda teada, aga suures mõnes just see, et nad võibolla ei tunnegi ennast tegelikult nagu selles mõttes, nagu enestunne ei pruugi kõige parem olla, sest nad nagu tegelikult on väga nagu selle inimvõimete piiri peal pidevalt. Ja kui me nüüd mõtleme, et me tahaksime samasugust olla, aga samas meil on tegelikult töö, meil on lapsed, meil on lemmikloomad, mis iganes muud asjad, siis see tegelikult ei ole ka nagu üldse reaalne eesmärk isegi. Ja kui me nagu üritaksime seda saavutada, siis me mingi hetke võibolla teekonnal tunneme, et meie nagu ütleme, me ei suuda nagu oma söögi isudest üldse võitu saada, võibolla meil on nagu isu nii suur kogu aeg näiteks, võibolla kaovad ära mingisugused muu sellise kas ma ütlen siis, muu liikumisega seotud mingid sellised väiksemad asjad, nagu näiteks me ei taha enam näiteks püsti seista nagu üldse vaid me kogu aeg üritame nagu pikali või istuma minna, et võimalikult vähe keha nagu kulutaks energiat, võibolla meil kaovad ära seksi isu ja kõik sellised asjad, me ei suudagi nagu, noh, tekivad kinnisi teed ainult toidust on ja samamoodi siis need toitumishäired võibolla, aga just see, et see pilt ei anna meile nagu tegelikult nagu täit tõde ja võibolla sellele nagu fikseerimine või nagu no, enda nagu kinniside tekitamine juba on nagu selles mõttes nagu väga halb ja nagu Kaia ütles ka, et kui me nagu teadvustame, et okei, et see on pilt, ta näeb selline välja, et see on saavutatud väga hea valgustuse, võibolla Photoshopi mingite muud asjadega, et tegelikult see ei ole nagu reaalne elu, et siis see nagu mingil määral vabastab meid ka sellest, et meil nagu kaob see surve natuke ära, ma loodaks.
Ma arvan, see on kindlasti paremaks ka läinud, aga vaata, noh, mingil määral ta on läinud juba nagu vastupidises ka, et nagu noh, kui me lähme sinna whatever moe maailma, et nüüd ongi need pluss suurus modellid, et kuidagi nüüd ta minu samamoodi nagu jootab kui, kui nagu need jeedid, et
hea tähelepanek.
Aga on tegelikult, et ongi, noh, meil on nüüd moes olnud väga peeniksed inimesed, väga paksud inimesed ja samamoodi käib, täpselt samamoodi käib ka meie see nii-öelda enda kaalu langetus on, või tõus või mis iganes on kellegi eesmärk. Et aga jah, kui oleks piisavalt nagu, ma arvan, et pigem probleem on selles, et seda informatsiooni on lihtsalt nii palju, et noh, üks kõik, kui ma loen ka mingist teemast, mida isegi toitumisest endal tekibki nagu, et no mis see siis nagu õige asi on, et see on minust väga loogiline ja okei, et inimesed ongi väga segaduses ja kui seal kogu aeg pritsib igalt poolt informatsiooni peal igast soovitusi, mingid aineid, mis iganes võtta seda, ära võtta seda, siis noh, ilmselgelt see infokulg on nagu nii suur, et me lähmegi nagu päris lolliks selle kogu asja juures, et kergem on lihtsalt öelda, et ära loe nagu mitte midagi ja söö lihtsalt, ma ei tea, värsked asju, punkt. Ja tegelikult ma arvan, et see on nagu
liigu piisavalt.
Kõni tööle ja sööb huvile juurvile.
Ja tegelikult ja, okay, aitäh, et kuulest.
et ja ma arvan, et ma olen ise nende, noh, ka nende uuringute asjadega, noh, kui ma räägin, mitte küll mina, ma ei tee küll teadustööd enam, aga et ma arvan, et ka see teadus on ajanud selle asja nagu päris hulluks, et me hakkame juba nagu nii mikrotasandil asju uurima, et ja ongi lõpuks tulebki välja, et tegelikult mitte midagi aita ja nagu, noh, mis me siis teeme, on ju. Et tegelikult ja samamoodi kui neid teadusuuringuid lugeda, siis tihti on mingid asju, mis näitab, et noh, tema nagu nagu nii-öelda conclusion või see kokkuvõtte järeldus on see, et see asi ei tööta, aga tegelikult kui sa hakkad vaatama, siis näiteks 100 inimesel sellest nii-öelda grupis töötas, aga võib-olla 300 ei töötanud, aga see ei tähenda, et mitte kellegi ei tööta. Et tegelikult samamoodi, kui sa hakkad neid lugema, siis sa ei saa öelda, et see asi ei tööta, kuna 100 inimesel see asi ju töötas. Et samamoodi tuleb ka hästi kriitiliselt neid, et noh, nii-öelda teadus ka lugeda.
Just. Väga hästi, ma arvan, nüüd sobib üks minu näide siia illustreerimaks siis seda näidet, kui sa ütlesid, et kellel töötab, kellel mitte, eks ole, et kui sul on õigus, ma olin varem väga kriitiline, eks ole, et noh, et kui see töötab ainult 5% juhtudes, siis seda kohutavad vähe, et mina, kui ma üldistaks, siis ma ütleks, et ärge proovigi ka langetada, et see ei tööta põhimõtteliselt, noh, selle statistika alusel, eks ole, ja noh, me kohe siis hakkame selgitama mehanisme ka, et miks see nii raske üldse on, kui me hakkame rääkima siis kaalu energiatasakaalust ja negatiivsest energiadefitsiidist, toome need, selgitame need asjad ära, aga ma tooks ühe oma patsiendi näite, kui tohib, kes on selle 5% sees, kes õnnestus. Ja mitte ei õnnestunud lihtsalt, siis ma ei mõtle pooleks aastaks ega aastaks või nii, vaid 3 aastat juba. Ja me räägime ikkagi umbes 10%-sest kaalu noh, langetusest. Ja ütleme niimoodi, et mina ja ma küsisin tema käest omajagu küsimusi, et kuidas, et noh, et aru saamaks, et see kellel õnnestuks, et huvitav, mida tegi teist moodi on ju. Ja mis oli huvitav oli see, et ma küsisin, et mis eesmärgil sa kaalu langetasid. Ta ütles, et ma ei hakka midagi valetama. Välimus oli number 1 põhjus. Ja tema kasutas FitLapi, tal ei olnud otseselt kedagi nagu noh, nõustamist, eks ole niimoodi. Ja ta lihtsalt aega läks mööda, mingi pool aastat, ta võttis oma jagu kaalust alla. Muidugi mina ütleks hästi ratsionaalne inimene, et ei kirjeldaks teda kui väga impulsiivset, et 2 nädalaga tulemus ja siis, et ja. Ja siis ta lihtsalt ütles, et kus juures ta ei kasutanud füüsilist aktiivsust, vaid ta lihtsalt piiras kaloreid, mitte väga palju, aga järjekindlalt, eks ole. Ja füüsiline aktiivsus tuli tal juurde umbes 1,5 aastat alles hiljem, kui ta oli oma jagu kaalu kaotanud. Ja nüüd ta treenib regulaarselt ise kodus üksi. Motivatsioon. Ta on nii väikses vähemuses nendest, kes õnnestub. Et ma lihtsalt ütlekski seda ja ma olen sinuga täiesti nõus, et aga kuidas kurat me teame noh, neist, kes ütleme on ülekaalulised või rasvunud, eks ole, kes tahavad kaalu langetada, et meil on väga raske nagu võibolla prognoosida, et kes see inimene võiks paremini õnnestuda, kes mitte. Et võt see on võibolla tuleviku uuringud aitavad seda välja selgitada, seda subgruupi, vaata, kellel võiks olla suurem tõenäosus failida või mitte. Ehk siis äkki on inimtüüpe, kellele võiks öelda, et kuule, et on tõenäosus, et sa võid olla selle 5% sees. Et selles mõttes ma ei taha oma kriitikaga minna nii kaugele öelda, et see ei sobi mitte kellelegi. Aga mul on ainult üks näide. Aga ta õnnestus. Bravo!
Ma tahaks võibolla... Tassid.
Ja ei, ma tahtsin öelda, et mul on üks hea sõike väikene asi, mis ma olen märganud, kellel need asjad õnnestuvad, on inimesed, kes ise ei oska süüa teha. Ja see on fakt. Ja need ongi mingid inimesed, kes neid ei huvita absoluutselt söögi tegemine, okay. Nad ei oska süüa teha. Ja ongi, ta võtabki selle, mis iganes... mingi guidance ette, mingi toitumiskava, ta teeb täpselt niimoodi, okay. Tal ei ole mitte mingit huvi midagi muud teha. Ja kõik, ja ta kaotabki selle kaalu. ja täpselt nii lihtne ongi. Mina ütlen, kõige raskem on kaotada inimestele kaalu, kes oskavad hästi süüa teha ja kes on selles nii-öelda, kellel on mingi suurem huvi selle vastu.
Mis teeb toidu heaks? Või?
Või, täpselt nii. Et, aga see on väga, nagu see on tõesti minu puhul on see fakt. Ma näen ära, inimesed, kes ei oska süüa teha, neil on väga kerge kaalust alu võtta.
Oda, siis peaks põhimõtteliselt tegema niimoodi, et esimene see kohtumine on inimese kodus, ütled, et tee mulle palun seda toitu. Maitsed ära, ütled, kurat, sulle hästi. Ma siis vastu, ei, siin kleidiks ei võta, ma olen lootusti.
No samas nüüd on meil nagu sellem mõttes kahtepidi nagu lootus, et praegu on hästi populaarne väljas söömaski, et äkki noored ei õppi süüa tegema. Mm-hmm. Aga noh, teine värk on see, et siis nad söövad ainult väljas, on ju, et peaks nad kuidagi sinna...
Ja seal on, ja seal on oma tohud, noh, väljas söömise toitu.
Et samas siis ongi, nagu kõige parem variant ongi see, et ei oska süüa teha ja kõik restoranid on kinni. Mm-hmm. Noh, nagu meil oli vaata mingi olukord, et ma arvan, et need inimesed, kes ei oskanudki süüa teha, ei tellinud ka, nad võtsid kaalustale, kes küpsetasid endale seal banaani, leiba, whatever, whatever, kooke, mingid maitsed asju proovisid kõik trendid ära. No, siis võib juhtuda see, et tal ei olegi võimalust.
ma tahtsin tegelikult enne selle backtrackin natukene, nagu mitte nii väga toitumise, aga kogu selle kaalu langetuse juurde tagasi. Et see, et see 5% töötab on ju, või nagu toimib, mis nagu ma kirjeldan ennast ikka kui nagu üdini nagu optimisti, et siis selles mõttes soovid mulle vastu vajelda, see on täiesti okei, okay. Aga mina arvan, et need inimesed, kellel need asjad ei õnnestu, et need meetodid, mis nad kasutavad, ei ole on lihtsalt nagu kas piisavalt pädevad, piisavalt head, mis iganes, et mingite teiste meetoditega me saaks ka nagu nende need inimesed sinna nagu ma ei saa siis öelda 5% hulka, sest siis see protsent oleks suurem, aga ma nagu selles mõttes ma võiks muidu nagu ameti maha ka panna lihtsalt, kui ma nagu usukski, et see kellelgi ei tööta, et nüüd nagu ma ei tea. Tavai. Siis ei oleks nagu mõte, et väga treener ka olla minu arust. Et selles mõttes, et mina tunnen küll, et mina olen nagu selles mõttes jäägitult nagu optimist, et mina usun, et inimestel on võimalik seda teekond ette võtta ja ka nagu selle edukas olla, aga mis minu jaoks on kõige suurem nagu probleem või mure on see, et kuidas leida need meetodid, mis nagu sellele inimesele sobivad, sest mina arvan, et seal ongi see nagu metoodika valik on nii lai ja lõpuks see, et ühel inimesel mingid asjad toimivad, nagu see ongi täpselt niimoodi, et nagu 99 teisel ei toimi need. Aga toimivad võib-olla mingid teistused asjad. Ja just see, et me nagu selle kogu nagu tööstuse, selle nagu siis fitness tööstuse nagu kõige suurem see pahe või asi ongi see, et me otsime nagu neid kiireid lahendusi ja me otsime siuksed ime lahendusi, asju, mis on nagu one size fits all, et see sobib kõigile nagu meeletult hästi. Otsime ime dieeti, ime trenne, mis iganes ime harjutusi, kõik mingid siuksed asju. Et me nagu ei ole kannatlikud ja teisest küljest see, et me nagu üldistame liialt. Aga võib-olla mingite väikeste nõksude asjadega, kui hästi personaalseks minna, siis äkki õnnestuks.
Nii, mida Raiko lõpus rääkis, sellega ma olen nõus, mis ta algus rääkis, ma tugevalt oponeeriks talle, aga selleks, et seda oponeerimist või minu, kas öeldakse niimoodi oponeerimist? Vist ei öelda, tegelikult selle mingi muu sõna, see nimi sõna, mis teine. Igal juhul kuulaja saab aru, mis ma mõtlesin. Seda te kuulete meie järgmises episoodis. Nimelt me otsustasime, et me teeme episoodi lihtsalt 8, sellepärast muidu läheb nii kohutavalt pikaks. Nii et järgmises episoodis siis sellest, siis me räägime veel energia tasakaalust, selgitame seda negatiivne energia defitsiit. Me räägime sellisest üsna uuest asjast nagu kaaluneutraalne nii-öelda siis treening, ja kõigest sellest siis järgmine kord. Nii et aitäh kuulemast, mina olen kiropraktik Martin.
Mina olen treener Raiko.
Ja ka treener Kaia.
Aitäh!